Tak, jestli technika bude fungovat. Jo. Tak rád vás vidím. Některé po dlouhé době, některé po krátké době. A téma srdce je takové dost oblíbené, ale já ho mám dneska trošku z jiného pohledu. A chtěl bych se zamyslet a předat vám nějaké poznání nebo zjevení, co jsem přijal od Boha ohledně srdce, jaké měl, nebo po jakém toužil David, král David. Přemýšlel jsem nad tím, jak bych znázornil Davidovo srdce, tak aby tam byla nějaká jednoduchá zkratka. A určitě někteří by ho znázornili jako srdce plné hudby, protože známe Davida jako autora mnoha krásných písní nebo žalmů. Dokonce z písma víme, že vynalezal nástroje hudební a založil Davidu stánek, kde byla neustálá chvála. A dneska bych chtěl se více zaměřit na to, čemu bych řekl vroucí srdce nebo horlivé srdce. Něco, co dokáže hořet pro Boha. Už jsem ve věku, kdy často přemýšlím, nebo ne často, ale čas od času přemýšlím, co po mně zůstane. Ne, že bych se chystal odejít, ale byl jsem párkrát v Hernhutu a tam mě zaujal náhrobek hraběte Zinzendorfa, který měl takové celoživotní krédo, že se narodil proto, aby nesl ovoce a to ovoce, aby zůstalo. A to má vytesáno na náhrobním kameni a když se člověk zamyslí, jestli to tak bylo, tak si myslím, že to je člověk, který tu vizi naplnil v životě, kterou jako mladý chlapec přijal, když přemýšlel o, dokonce založil nějaké bratrstvo hořčičného semínka a rozhodl se už jako mladý noh, že bude pro Boží království zápasit celoživotně a z toho jednoho semínka, z toho jeho srdce, bylo opravdu velké ovoce a zůstalo. Nejenže zůstalo pro jeho dobu, ale přetrvalo až do dneška. Takže ten to naplnil. A tak pro vás, co už jste trošku jako staršího věku, nebo zralějšího věku, nebudem říkat staršího, tak zkuste si říct, co by mělo být na vašem náhrobním kameni. Co byste tam dali takovou jednu větu nebo dvě věty? Nemusíte dneska, nemusíte teď odpovědět z pléna. A vy mladší nad tím taky přemýšlejte. Co je váš odkaz? Proč tady vlastně jste? Co byste chtěli, aby o vás říkali jiní lidé, až tady nebudete? A proč o tom mluvím je, že David měl takovou pověst, že o něm Šalamoun řekl, když mluvil s Bohem, řekl, ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně a spravedlivě s upřímným srdcem vůči tobě. Takže Šalamoun věděl o svém otci, že měl upřímné srdce. Tak to je jedna charakteristika toho Davidova srdce. Pak na to Bůh odpovídá, mluví a říká Šalamounovi, a co se tebe týče? Jestliže budeš přede mnou chodit, jako chodil tvůj otec David, s bezúhonným srdcem a v přímosti, budeš činit všechno, co jsem ti přikázal, a zachovávat má ustanovení a má nařízení, a pak je to zaslíbení. Jo? Tak nejenže to Šalamoun věděl o svém otci, ale dokonce Bůh to říká o Davidovi, že to byl člověk s bezúhonným srdcem a v přímosti. Což bylo krátce poté, co David zemřel, nebo relativně krátce. Takže si to ještě pamatovali všichni. Ale o mnoho set let později vydal takové svědectví apoštol, když říká, když ho odstranil, zbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví, nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. Takže svědectví o Davidovi přetrvalo generace, a o Davidovi je řečeno, že to je člověk podle Božího srdce a pozná se to tak, že ten, kdo je podle Božího srdce, tak koná veškerou vůli, kterou mu Bůh svěří. tak to by si možná David mohl nechat vytesat na náhrobek. Jo, protože to nebylo jenom, že by si on to o sobě myslel, ale že to o něm říkali jiní a dokonce to říkal o něm Bůh. A ta dvě kázání mají být o tom, jak se k tomu dopracoval. Protože o Davidovi víme mnoho informací a víme, že neměl jenom dobré chvilky, ale měl i hodně závažné hříchy ve svém životě. Tak jak se k tomu dopracoval, aby toto o něm platilo? A myslím si, že to, co tady říkal Ota, pokud chceme, aby v našem životě byla taková určitá dobrá symbioza mezi charakterem, Božím charakterem a plností daru Ducha Svatého, tak potřebujeme mít dobrý základ, na který to naváže. A to je to zdravé srdce, přímé srdce, které je ochotno činit to, co mu Bůh řekne. To asi znáte tyhle verše, střes a chraň své srdce, vždy z něho vychází život. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a na svoji rozumnost nespoléhej. A srdce je takové místo, které zná, jenom vaše vlastní srdce zná hořkost vaší duše. Představte si, sice to není nic moc pozdivého, když máte hořkost, ale o vaší hořkosti není schopen nikdo jiný, není to schopen nikdo jiný tak prožít jako vy sami. To je dobrý, ne? Že si to můžete tak, ale to není jenom o hořkosti, ale ani do jeho radosti se nikdo cizí nemůže vmísit. Je to prostě vaše. Je to vaše. A důležité je, co v něm je. Je v něm ta hořkost, do které se nikdo nemůže vmísit a nikdo ji nemůže doopravdy pochopit? A nebo je tam ta radost, a to se taky nikdo nemůže vmísit. Je to vaše radost. Není to ničí jiná. Takže jenom srdce je to místo, kde se děje hořkost i radost. A je to vaše. Jste to vy. Ani démoni, ale ani Bůh vám do toho, jako je to vaše autenticita. Platí, že kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král. O tom to je dneska. Jestliže si zamilujeme čistotu srdce a mít to srdce jako David, tak nám přítelem bude král. A Ježíš zaslíbil, že řekl v Janově evangeliu, že jsme jeho přátelé, říkal to učedníkům, ale myslím si za podmínky, že si zamilujeme čistotu srdce, že nemohou být přátelé, kteří pohrdají čistotou srdce, protože není potom, kde se setkat s Bohem, protože srdce je místo setkávání s Bohem. A jestliže to místo je čisté, tak může přivítat i krále. Jestliže čisté není, tak máme potenciál být přáteli Ježíšovými, ale nevyužijeme ho. A to známe z Matouše, blahoslavení čistého srdce, protože oni uvidí Boha. A pak pár takových myšlenek pro pozbuzení, že naše srdce je i ten nejlstivější orgán. Takže víte, že naše srdce nás dokáže obelstit. Dokázalo obelstit i Davida. Dokáže obelstit každého, pokud není zakotveno Bohu. Tak prostě nemáme na to sami sobě vládnout. A jak už tady předznamenával Ota, naše srdce je pro Boha důležitější než naše obdarování. Ale to neznamená, že máme pohrdat obdarováním. Tady mám takový obrázek. Mě to fascinuje. Představte si, je nás tady možná 50 a tohle 50krát tady je. 50 pump tady teďka mezi náma maká. Ale nejenom teď, ale pořád. To je pořád. To ve vás pracuje. Někteří to já jsem to jednou měl takové kázání v jednom zboru a některým se dělalo špatně, tak doufám, že to ve vás nevyvolá. To nemá být nějaká naturalistická scéna, že ty bude potoky krve, ty tady potečou z plátna na vás, ale ta představa, že Bůh stvořil srdce jako nejvytrvalejší orgán v našem těle, který od narození až do smrti pořád pumpuje. Je to úžasné. Víte, kolik napumpuje u normálního člověka, který se moc nenamáhá, za rok litru krve? Vy jste tak typovali. Tak prý za minutu 5 litrů, což je za rok 2 680 litrů. Já jsem si to počítal, to je asi jako tahle místnost plná. Jo. To jenom jeden z vás tohle udělá. Takhle makáte, každý rok vypumpujete. To je úžasné, ne? A když se bavíme o srdci přirozeném, tak to umí takovéhle věci. A ani nehnete moc prstem, ani na to nemyslíte a ten život ve vás takhle pulzuje. 2 miliony 600 tisíc litrů za rok vypumpujete. A když se namáháte, tak za minutu je to až 30 litrů. Takže to může být až, kdybyste se namáhali celý rok, což nedoporučuju, nějaký odpočinek by to chtělo, tak je to až 6x víc. Tak to umí vaše přirozené srdce. A Bůh to dal jako obraz, že kromě jiného, my mám, takhle to ještě vypadá, to už možná nebudu takhle úplně ukazovat, kdyby ty slabší povahy začaly se jim rozříznuté srdce, ale ještě tam zajímavé, že v srdci se pravidelně děje kontrakce, smrštění a relaxace. Někteří mají rádi spíš tu část té práce, ta kontrakce, pořád jako musí se makat, a někteří jsou spíš takový pohodáři, kteří by radši relaxace. A to srdce to dělá pořád v obojí. To se mi na tom líbí. Že Bůh po nás chce, abychom dělali v obojí. Pracovali i odpočívali. Pracovali, odpočívali. A dělají to pořád dokola. A pořád by nás to mělo nějak bavit, jo? Ale nikdy nevypadáme, že nás to baví. Ale když jsme v Boží vůli, tak by to tak mohlo být. A tady je to o té krvi, to už jsem říkal, kolik toho je. Takže jaké srdce chtěl David? Tady je Žalm 51. A vy asi jste znalci většinou z písma, tak víte, že v žalmu, ten žalm je napsaný poté, co David zhřešil s Batšebou. A teď si představte, že král David je někdo, kdo je vzorem pro všechny, kdo v tom království jsou. Takže je to král, je to prorok, je to hudebník, je to vojevůdce, je to prostě někdo udatný, někdo s integritou, někdo následování hodný. A tento člověk v době, kdy králové táhnou do boje, tak zůstal doma. A někdo jste byli v Izraeli, tak víte, že to Davidovo město, to je asi s nadsázkou město, ono to byla taková vesnička, pro možná pár set nebo tisíc lidí, tak takhle z toho svého domu koukal na jiný dům pod sebou a tam viděl Batšebu, jak se umývá a zahořel touhou po ní. Ten hřích se nestal jakoby chvilkové vzplanutí, protože on si pro ní poslal a tak dále, takže se dělo mnoho jako úkonů, aby dosáhl toho, co chtěl, takže to nebyl nějaký jako mladická poblouzněnost, ale přepadla ho vášeň a on zhřešil, já to tady nechci celé popisovat, ale dokonce, když si uvědomil, co udělal, tak nechal zabít i jeho manžela, to znáte ten příběh, že? A teď ten muž, který složil spoustu úžasných žalmů oslavujících Boha, tak udělal takovou hroznou věc. A my víme, že i někteří křesťany, možná, že i nám se někdy přihodí něco hrozného, co bychom do sebe neřekli, nebo by to do nás neřekli ty, co jsou kolem nás. A žádný člověk není imunní proti hříchu. Ani ten, kdo už žije s Bohem 20 let nebo 25 let. Nikdo z nás není imunní vůči hříchu. A známe z různých zpráv i to, že mnozí velcí boží služebníci padli také. A že si lidi říkají, jak je to možné. Ty ten člověk tak žil s Bohem, tak chodil s Bohem, jak to, že se mu to mohlo stát? Jak to, že se to mohlo stát Davidovi, který tak ležil s Bohem? Jak to, že se to může stát tobě? Je proti tomu nějaká obrana? Já nemám na všechno odpověď, ale tady z písma vidím, jak na to David reagoval. A myslím, že to, co se tam dá přečíst, je, že se David zděsil z toho, co se stalo, že mu to došlo. Sice pozdě, až po té, co zabil Uriáše a až jeho přítel Nátan vymyslel, jak to tomu Davidovi má říct. Protože viděl, že David je zatvrzelý, že si umím představit, jak to bylo těžké pro Nátana, který byl přítelem Davidovým, když viděl, co jeho přítel dělá. Protože to věděl, to bylo veřejné tajemství, co se stalo. A proto je tak důležité mít dobré přátele. Protože často svoje srdce neustrážíme sami. A pro Davida bylo záchranou, že měl tak dobrého přítele, který riskoval, že David mohl být naštvaný a zatvrzelý už byl, protože byl ochoten kvůli ukrytí svého hříchu zabíjet. Tak šel za ním a řekl mu ten příběh o tom, jak někdo s tou ovcí naložil, že měl jedinou ovci, znáte ten příběh. A Davidovi došlo, nebo možná mu to v tu chvíli nedošlo, že to je o něm, a probudil, zasáhlo to jeho smysl pro spravedlnost, který ještě nebyl zkažený. A úplně vybuchl a řekl, no takového člověka bych potrestal tak, že by musel nahradit mnohonásobně a tak dále. Protože mu došlo, jaká je to vlastně nepřiměřenost a hrůza, co udělal ten, co zabil tu ovci. I když sám byl bohatý a ještě ukrad jako někomu. A Nátan, nevím, možná v něm byla malá dušička, protože si řekl, dám takovou alegorii tady Davidovi a až mu to dojde, tak mě zabije taky. Ale byl to dobrý přítel a neváhal a přinesl to jazykem, Davidovým jazykem to přinesl tak, aby tomu rozuměl ten přítel, jak ho napomíná. Takže to není o tom, že přátelé mluví prostě jako barbaři a dají vám to rovnou mezi oči, ale přemýšlejí nad tím, jak to přinést, aby to přišlo do srdce. A David to přijal a to byla jeho záchrana. Byl napomenutelný, nechal se napomenout a začal přemýšlet nad tím, co se v něm stalo. A já si myslím, že z tohohle žalmu vychází, že v Davidovi se stalo to, že se mu zlomil duch, že v jeho srdci prostě se ztratila přímost a pevnost. Protože on tady volá, stvoř mi čisté srdce Bože, obnov mé vnitru pevného ducha. David volá, protože najednou zjistil, že nemá čisté srdce. Najednou to, čím byl silný, co bylo jeho největší bohatství, o kterém pak už mluvil i jeho syn Šalamoun, o kterém mluvil Bůh, o kterém mluvil i apoštol o několik set let později, jeho přímé srdce, jeho nejsilnější zbraň, kterou měl, tak ji nemá. To, na čem závisela jeho jistota, to najednou nemá. A tak volal, stvoř mi čisté srdce Bože, obnov mé vnitru pevného ducha. A v písmu, protože je psána stará smlouva z větší části hebrejsky, tak jsou tam takzvané paralelizmy, jakože jsou nějaká místa, když se čte třeba žalm, tak jeden verš je řečena jedna myšlenka a v tom druhém verši, který jde za ním, je ta myšlenka buď zopakovaná jinými slovy to samé, nebo je tam ta myšlenka doplněna o nějaké jiné myšlenky, a nebo je tam opak toho, co se říká, aby se v tom kontrastu poznalo, co chtěl ten autor říct. Tak jsou takové tři druhy těch paralelismů. A já tady v tom žalmu vidím, že tam David mluví o dvou složkách svého srdce, které chce, aby v něm fungovaly, a to, že pak dává to čisté srdce. To je za prvé pevný duch a za druhé šlechetný duch. A už teď budu končit za chvíličku pro dnešní den. A říká, stvoř mi čisté srdce, obnov pevného ducha. A to stvoř mi opravdu, opravdu jako mluví o tom, to je to slovo, které na počátku stvořil Bůh, jo? Tak to slovo se tam používá. Stvoř, vyber, zasej. Dokonalého, uspořádaného, pevného, napřímeného, věrného ducha uvedeného v řád. To znamená pevného, řádného ducha. Někoho, kdo miluje řád. Milujete řády? Bůh nás volá k tomu, abychom milovali i všechny neřády, že jo? Ale myslím tím jako... Ale jsou lidi, co milují svobodu a jsou lidi, co milují řád. Nechci tady dělat, že bych vás vyvolal kdo jaký, ale většinou milujeme to, co tak nějak sami v sobě trošku máme a nemáme rádi to, co nám chybí většinou. Takže lidi svobodní se posmívají těm, co milují řád a co jsou takový ukáznění. A ti, co jsou ukáznění, ty zase jako tak trošku mají spadeno na ty, kteří jsou takový bohemští, umělečtí, svobodní, jo? Rozevlátí, neuspořádaní. A to není, asi se, myslím, že každý z nás se v nějaké té skupině najde a většinou znám málo lidí, kteří mají obojí. Ale David chtěl obojí. To je to tajemství. A říká třeba to slovo, ten řádný duch nebo pevný, je tady na tomhle místě v Ezdrášovi. Ezdráš zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon. Se jako rozhodl se, předsevzal si, že to prostě udělá. A udělal to. Jo? Ezdráš byl takový uspořádaný člověk, který se rozhodl, že bude studovat, tak studuje. Kolikrát jste se rozhodli, že něco uděláte? Kolikrát jste se rozhodli, že ráno budete vstávat a modlit se? Kolik jste se rozhodli, že budete číst poctivě pravidelně? A možná se vám to i povedlo, což je skvělé. Ale myslím, že to ne vždycky tak funguje. Ale žalm 57, nevím, za jak dlouho psal David poté, co se modlil ten žalm 51. Ale tady už volá. Mé srdce je pevné! Předtím volá, obnov mé vnitru pevného ducha. A pak už volá, mé srdce je pevné, už zase mám pevné srdce, už zase mám pevného ducha. A já myslím, že měl ohromnou radost. Bože, mé srdce, on to zopakuje znova, jo? Ne, že to řekne jednou. Bože, mé srdce je pevné. No a výsledkem to je radosti, že zase už se to usadilo, zase je to pevné, zase může rozhodovat. Budu zpívat a pět žalmy. Takže je zajímavé, že uspořádání lidi spontánně zpívají. Fajn, ne? Že to není takový, že ten uspořádaný člověk je takový jako akurátní. A když někdo zaspívá, tak tady ne, tady se nespívá. Až doma nebo venku. Nespívejte tady jako na lesi, v lese. Že? Ale mé srdce je pevné, budu zpívat. To je úžasné. Právě proto, že mám to pevné srdce, tak můžu zpívat. Ne, že zpívám, protože jsem hudebník. Nebo zpěvák. Spravedlivý se nebojí zlé zprávy, jeho srdce je pevné. Doufá v Hospodina. A tak bych rád teďka dal takový prostor, protože vím, že mnoho křesťanů má nějaké časy, kdy si jako ze sebe sami nemají radost. A může to být to, že si minulý týden zase se podíval na pornografickou stránku, nebo si šéfovi v práci zalhal, nebo zalhala, nebo si odnesla z práce něco, co ti nepatří, sice malého, ale přece jenom, co patřilo někomu jinému, že? Taková krádežička, ale třeba si to tak namlouváš. Nebo znova a znova vybuchuješ doma a nechceš vybuchovat. Znova a znova něco neděláš a už tě to štve. Tak teď je ten čas požádat, tak jako David, Bože, obnov v mém nitru pevného ducha. Obnov tu přímost, tu schopnost být uspořádaný a ukázněný podle tvého ducha. Protože to je předpoklad potom té svobody. Takže pojďme teď chvíli se stišit, já pak pozvu Zdenu, ona měla takové jedno vidění tady, které potom řekne. Tě prosím, svatý duchu, aby si pomohl v tomto sále každému z nás, abychom mohli vstoupit do té uspořádanosti, kterou si připravil pro každého člověka. Chceme mít, pane, čisté srdce. Chceme mít srdce, které obstojí, které koná tvoji vůli radostně. Tak tě prosím, aby si tady pomohl každému z nás, kdo nějak se teďka v poslední době rozložil, kdo ztratil řád, komu se ztratila ta pevnost, kterou kdysi měl, na kterou spoléhal. A všecko je takové beztvaré. Prosím tě, svatý duchu, aby si dal takový nový začátek, abychom mohli zvolat jako David, že máme pevného ducha a že můžeme zpívat opravdu s radostí. Ne protože je to povinnost, ne protože víme, že se to má, ale protože si obnovil pevného ducha v našem nitru. Pane, kéž se naplní ta modlitba Davidova i na nás dneska po těch tisíci letech. Kéž se naplní a stane se. Obnov v našem nitru pevného ducha, Bože. Stvoř nás čisté srdce, obnov nás pevného ducha. Pane, ať můžeme konat ta předsevzetí z Ducha Božího opravdu den za dnem. Abychom naplnili to, pro co si nás stvořil a k čemu si nás povolal. Amen. Můžu zde ní?